กลับชิลีประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดเอเปกในเดือนธันวาคมซึ่งสหรัฐเคยคาดหวังจะใช้เป็นเวทีลงนามความตกลงการค้ากับจีนโดยผู้นำชิลีกล่าวว่าสาเหตุนั้นมาจากการประท้วงที่รุนแรงที่กรุงซานติเอโกนะครับประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนรากล่าววันพุธว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่ต้องยกเลิกการประชุมเอเปกซึ่งเป็นเวทีการหารือการค้าของประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ยังต้องล้มเลิกการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศของโลกหรือ COP25 อีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหลายครั้งว่าตนนั้นหวังที่จะให้เวทีเอเปกเป็นเวทีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีในระดับเริ่มต้นหรือเฟส1กับจีนทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังที่จะสรุปเฟส1ของความตกลงการค้ากับจีนในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งใจไว้เดิมนะครับการประท้วงที่ชิลีเริ่มต้นเมื่อวันที่18ตุลาคมเมื่อประชาชนแสดงความไม่พอใจการขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน 4% ในเวลาต่อมาการเดินขบวนนั้นบานปลายและเกิดความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนครับที่สหรัฐครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดดอกเบี้ยในวันพุธถือเป็นการปรับลดครั้งที่3ของปีนี้เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจอเมริกันท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับอย่างไรก็ตามเฟดส่งสัญญาณว่ารอบการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ที่ร้อยละ 0.25 อาจจะจบที่การประกาศในวันพุธนี้ครับปัจจุบันมีทั้งข่าวดีและสัญญาณที่ต้องจับตาใกล้ชิดสำหรับเศรษฐกิจอเมริกันอัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ50ปีและขณะนี้เงินเฟ้อก็อยู่ในขั้นปานกลางอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ซึ่งถูกเปิดเผยในวันพุธชี้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต 1.9% อ่อนลงจากช่วงครึ่งปีแรกครับและที่สหรัฐเช่นกันครับการลงทุนในอเมริกาโดยชาวจีนลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งด้านกฎหมายและบรรยากาศสงครามการค้าของทั้งสองประเทศและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดภาคหนึ่งคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ที่นครลอสแอนเจลิสภายใต้ชื่อ Ocean Wide Plaza ที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมพื้นที่เชิงพาณิชย์และโรงแรมต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมกราคมบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปที่นิวยอร์กระบุว่าจากที่การลงทุนของชาวจีนที่เป็นการลงทุนโดยตรงในสหรัฐพุ่งสู่จุดสูงสุดที่ 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ3ปีก่อนตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ80ณสิ้นปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยที่บั่นทอนการลงทุนมาจากกฎของจีนที่คุมเข้มการลงทุนนอกประเทศและการเพิ่มการสอดส่องของหน่วยงานสหรัฐที่ชื่อ CFIUSโรเดียมกรุ๊ปกล่าวว่าการสอดส่องของ CFIUS มีส่วนทำให้เงินลงทุนจากจีนหายไปถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายวันนี้ครับนิตยสาร Forbes รายงานโดยอ้างข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐว่าช่วงเทศกาลวันปล่อยผีหรือฮาโลวีนปีนี้ชาวอเมริกันจะใช้เงินซื้อสินค้าราว 8,900 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนนะครับส่วนชุดแฟนซีที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กๆยังคงเป็นชุดเจ้าหญิงซูเปอร์ฮีโร่และสไปเดอร์แมนขณะที่ผู้ใหญ่นิยมชุดแม่มดแวมไพร์และชุดซูเปอร์ฮีโร่ครับเช่นเดียวกับปีก่อนผู้ชายนั้นใช้เงินซื้อสินค้าฮาโลวีนมากกว่าผู้หญิงคือราว96ดอลลาร์ต่อคนเทียบกับประมาณ77ดอลลาร์ของผู้บริโภคที่เป็นสตรีครับและในอเมริกานั้นมีคนวางแผนร่วมงานหรือจัดงานฮาโลวีนร้อยละ68ทีเดียวนะครับส่วนร้อยละ32นั้นไม่คิดว่าพวกตนจะร่วมงานวันปล่อยผีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน